Latinoamerika aldera eta zehatzago Venezuelara. Egingo dugu jarraian, eta horretarako gure ohiko kolaboratzailea aurreko aldian bere audioak besterik ezin izan genituen entzun, gure arazo tekniko batzuk zirela medio eta gaurkoan bai, dena ondo, eta telefonaren bestaldean daukagu Mikel Moreno Karakastik bertatik. Eguno, Mikel?
Kaixo, unon, somoduz.
Ondo, dazu?
Ia bete honetan egin dezakegu ondo.
Bai, bai. Ea ondo ateratzen zaigun, ea ez den gelditzen bide erdian edo auskalo.
Ea den mosten edo.
Bai, auskalo, horrendik ezin gara guztiz fiatu. Baina badauzkagu kontu batzuk, Venezuelako ingurutik ekarriko dizkiguzunak, lehenengoak Venezuela baino gehiago hartzen du, ez? Amerika osoko gailur bati buruz hitz egin nahi diguzu.
Bai, Ameriketako gailurrari buruz hasiko gara hitz egiten. Aurten estatu batuetan izango da Ameriketako gailurra, kumbre de las Américas, erderaz esaten duetena. Ekainan zertzitik amarrera estatu batuetan egingo da aurten, estatu batuetan antolatuko da Los Angelesen, Los Angeleseko irian. Orduan, bueno, arazoa gailur horrekin aurten, bueno, gertatzen ari dena, Bidenek, edo estatu batuek, esan dutela ez diotela baimena emango bidaiatzeko estatu batuetan egingo den, ba beraiek daukate aukera migrazioa
mugatzeko edo
jendea onartzeko edo ez onartzeko. Orduan beto bat jarri diote Venezuela, Cuba eta Nicaraguako ordezkari. Han egingo denez, ba, beraien daukate beto aukera hori, nahiz eta ba, beste herrialdetan egin izan denean, ba inork ez duen inolako herrialde eri, inolako beto horik jarri.
Ez da gertatu besteetan, beste herrialdetan izan denean, joan dira estatu batuak eta Kuba eta guztiak?
Bai, guztiak. Orduan, bueno, ikutsiko dugu, atzera pausoa ematen duten estatu batuek edo ez, behintzat presioak hasi dira ja Latinoamerikako hainbat herrialden partetik, asko agertu dira esanez beto hori ematen bada, ez dutela parte hartuko gailurrean, López Obrador, Mexikokoa, Karikomeko, hau da Karibeko herrialden komunitatea osorik esan du etirela joango gailurrera, arte presidenteak bai esan duzet, Xiomara Castro, berdin. Guzti horiek esan dute, ez dutela parte hartuko gailurrean, baldin eta Kuba, Venezuela eta Nicaraguari bai mena ematen ez da zaio parte hartzeko. Eta bestetik, bueno, beste herrialde batzuk bai agertu dira, bat pizkate tibioago edo esain gogor, baina Alberto Fernández Argentinatik, Chileko ordezkariak, Ekuadorretik bebai, eskatu dute kumbrea modu normalean eta gonbidatu guztiekin egiteko. Oda, ez dute esan ez direla joango, baina eskatzen ari dira modu egokian antolatzeko gailurra gonbidatu guztiak baimentzen parte hartzeko. Baita, China agertu da esan ez ere olako kritikatzen estatu batuetako hartutako jarrera.
Ekainerako esan duzu tokatzen dela?
Bai, ekainaren 8tik 10ra. Los Angelesen hau izango zen, o izango da Ameriketako 9. gailurra.
Eta zer egin izan da edo gailurra hauetan? Zertarako erabiltzen dira?
Bueno, 20. mendean, hau da, 21. mendeko korriente aurrerako edo sozialista horiek Latinoamerikako gobernuetan sartu baino lehen, kumbre horiek ziren OEak tutelatutak, hau da, estatu batuen dominioarekin egiten ziren, beraiek deitzen zioten, bat patio trasero horretan ordena ipintzeko. Baina bueno, 20. Mendearen hasieratik ba idei eta gobernu berri horiek sartuta, gobernu ezberdinetan Latinoamerikan, ba aldaketa bat izan zen. Adibidez, 2005ean, laugarren gailurra egin zen Mar del Platan, Argentinan, eta bertan, ba Lula, Chávez, Kirchner, Tabaré Vázquez, Evo parte hartu zuen nahiz oraindik bera zen presidente, eta adibidez, gailur horretan, ALCA, Tratado Libre Comercio, ba, merkataritza libre, itun hori sinatu behar zen, han bai ala bai, ba, estatu bat dueko aginduta, eta atzera bota zen gailurro betan herrialdeek ez zuten onartu, eta ALCA-ren ordez, bueno, ALBA sortu zen, eta gero hainbat ba, ZELAC, Latinoamerikako da herrialden komunitatea, eta hainbat beste instituzio sortu ziren, ba estatu batuen dominioari aurre egiteko. Gero urrengoan 2000, bueno, urrengoan ez hiru kumbre, hiru gailur beranduago, Panaman egin zen 2015ean eta adibidez Kuba baztertua izan zena gailur hauetatik historikoki, ba honetan onartu zuten ba herrialde aurrerako dauden eskuzo laguntzarekin lortu zen Kubaren bazterketa hori gainditzea. Bueno, ondoren ba epe progresista hori eta gero ba egon dira aldaketak, ondoren oleatu neoliberal bat agertu zen o proimperialista edo ez dakit zelan deitu aldugun, ba Chávez, Fidel eta Kirchner meriotzekin batera, estatu kolpeak eman zirenean Paraguain, Honduras, Brasilen, Bolivian, gero gerra judiziala bat Korrearen aurka, Kristinaren aurka, Lularen aurka, eta bueno, horregon egin zen pixka kontrapeso bat ba Grupo de Lima sortitzako talde horretatik, eta bueno, horregon dira tirabirak, baina bueno, hain dituzten da berriro, ba herrialde aurrerako edo sozialismoaren bidean daudenak edo berri indartzen ari direla, eta bueno, ba presio hoiek aurrera eramaten badira, ba gailur honetan estatu batuak balen esan dugu moduan atzera bototzen, atzera pausu bat ematen ez badute, ba presidenten erdia joango da bakarrik. Herrialde guztietako presidenten erdiak hartuko dugu parte bakarrik. Orduan, bueno, hor ikusiko dugu ekaina ziurante zelan geratzen den historia.
Ba, ikusiko dugu bai, esan dako ez, Nikaragua, Kuba eta Venezuelako agintariei betoa jarri dietela estatu batuek, edo bueno, betoa edo bisarik ez dietela ebango, ez dituztela konbidatuko barkatu, gailur horretara, ikusiko dugu, ea azkenerako lortzen duten presioekin, bueno, gonbidapen hori ere lortzea, edo mantentzen duten beste presidente hauek ere haien presioa edo haien mehatxua eta ez diren joaten, ikusiko dugu ekainaren 8-10 edo esan duzu, ezta, Ameriketako gailurra, baitz egingo dugu, agian urrengo kolaboraziorako, tokatzen baldin bazaigu oraindik, kontatuko diguzu zer moduz joan den hori, eta ea ze panorama berri ikusten dugun Amerikako kontinente horretan. Hau kontatu nahi zen egun pixkatxo bat orokorrean, ez da? Herrialde guztiei buruz, baina badaukagu Venezuelara gehiago hurbilduko gaituen gairik, baina hala ere, estatu batuen itzala gainetik kendu gabe, Mikel.
Bai, beti dago estatu batuen itzal hori inguruan, o gainean. Bai, Mark Esper, izanarekin, ez dakit jendea jakin dugu norden, baina hau izan zen defensa idazkaria Trumpen garaian. Eta berak atera berri du liburu bat bere memoriekin, askotan egiten dute, bueno, herrialde guztietan, baina estatu batuetan ohikoa da, ba, beraien karguak utzita gero, ba, liburu bat ateratzen dute dena kontatzen. Eta, bueno, un juramento sagrado, deitzen da, norraitek bilatu nahi badu hortik, ba, ezteko internetik egiteko, eta hortik bilatu da. Un juramento sagrado, deitzen da, liburua, eta, bueno, hainbat gauza kontatzen ditu bere, bakargua izan zen eukizuen garaikoak, baina bueno, Venezuelan sartuta ba kontatzen ditu garai hartan Trump zegoen garaian, ba izan ziren Obama kasi zituen ba agresioak lan deklaratu zuenean amenaza como Venezuela Venezuela amenaza en el continente, estatu batu entzako, eta bar, baina Trump izan zen ba blokeoan eta izunetan sakondu zuena. Han liburuan kontatzen du intentzioak zeintzuk izan ziren, eta bueno, aurrera eraman dako ba presioak zelakoak izan ziren, bai Venezuela eta Iranen aurka, ba beraien ba petrolioan inguruan blokeoa sakontzeko, beraien ideia gertatu zen moduan, itsasontziak ba itsasoan blokeatzeko, garai hartan izan zen bai Venezuelako aktiboak, nazioartean zituen aktiboak ba baitu eta lapurtu zituztenak, itsasontzi askotan ba zitko gasolindegi estatu batuetan dauden gasolindegi buruz, gauza guzti horiei buruz egiten du. Ematen du Trumpen ikuspegia garai hortan Venezuelarekiko ze ikuspegi militarista edo izan zuen, zelan bere intentzioa zen egoera intentzionatzea, momentu batzuetan beraien ideia eztabaidatu zuten hau mai gainean jarri zituzten ideiak zelan bilatzen ari ziren ba konflikto ireki bat, gerra bat bilatzen ari ziren, ba hiru objektibo, hiru helburu nagusiekin, balde batetik bueno, petroliaren gaiarekin, hau da Venezuelan petrolioa beraien ganatzea, bestetik dirua lortzea, ba lapurreta egin duen lapurreta hoien bitartez, eta bestetik bueno, Trumpentzako hori zen boska kaladero bat ba hauteskundei begira, hau da gero eta beraien boskatzaileak ezagututa, ba berako azekien egoera gero eta gehiago tentsionatzen batzuen, ba horrek boska gehiago emango zizkiola. Gero, bueno, gerra aurreko urtetako gerra ibiloaren porrot hori eta gero zelan da bileretan aukera militar zehatzagoak ikitu zituzten, ba bai hori ba itsasontzien intersekzioa itsasoan hitz egin zen konplexu petrokimiko bat bombardatzeari buruz, behazo zibernetikoak eta bar, baina bueno, gai bat bitxia da eta harrigarria be bai. Ematen du tipo honek, Mark Esperrek, bilera baten data. Etxe Zurian, Casablancan egin zen bilera bat otsailaren 2020ko otsailaren 5ean. Bertan Trump bere segurtasun nazionalerako taldea, hau Mark Esper hau barne, eta Venezuelan, bueno, Venezuelako sasi gobernu opositore horren partetik, ba Guaidó, Borges eta Becchio. Bertan hitz egin zena izan zen zuzenean zer egin Venezuelako gobernuarekin. Orduan berak Mark Esperronek ateratzen ditu han eman ziren elkarrizketak, zer hitz egin zen zer esaten zuen batek, zer erantzuten zuen besteak, eta bueno, hortik ateratzen dena da ba Guaidoren naia, Guaidó eta bere ekipoaren naia zela estatu batuen inbazio zuzena. Beraiek estatu zioten Trump eta bere taldeari estatu batuen inbazio zuzena. Aldi berean, hau izan zen Gedeon operazio hori, mercenarioekin egin zen operazio hori baino pizkar lehenago, orduan aldi berean operazio hori prestatzen ari ziren be bai, Mark Esperronek esaten duela berak ez duela ezagutzen honi buruz, honen montaiari buruz, baina bilera horretan zeuden beste batzuk bazekitela, baina berari ez zioten informatu. Baina nahi za hori, Gedeon operazio hori antolatzen ari ziren, Guaidoren erantzun guztiak bilera horietan proposamen ezberdinei erantzuten zen inbazioa komenigarriena zela. Venezolarrekin lan egitea oso komplikatua zen, bere ustez, hau da, ze hauek ba, estatu batu errek esaten zioten ba Kolombian bat zegoela jendea, prestein bat ditzeko, ez dakiz ez, eta beraiek eskatzen zuten azan, zuzenean, estatu batuen eskuetan egon behar zela zintua. Bueno, ametik bebai, berak Marquez Perkonek ateratzen du konklusio bat, eta da Trumpen ustez Guaido ausarta bat zela. Hau da, Trump Guaido mespretzatu zuen, ez zegoen prest bere gain olako operazio bat hartzeko, eta eskatzen zuen denbora guztian, estatu batuek zuzenean egiteko. Orduan Trump pizkat desilusionatuta moduan geratu zen Guaidorekin.
Ah, bale, osea, ausarta baino Guaido zala koldarra. Etzela ausarta.
Koldarra barkatu bai, kontrakoa esan dute.
Ah, bale.
Ausardia faltatzen zitzaiola.
Ah, bale.
Bai, koldarra zela. Bai.
Ja, ikusten dugu bere gainetzuela hartu nahi ez, gero nahi zuen estatu kolpe bat, baina ez bere izenean.
Hori da. Nahi zuen izenean ba beste ejertzito bat etortzea Venezuelara bere lana egiten. Orduan, bueno, alde batetik ezagutzen ditugun gaiak eta gauzak dira, baina harrigarria da olako tipo bat defensa idazkaria izan dena kontatzea zelan etxe zurian, zuzenean, ez dakit hor egongo den saloia handi baten, horrelako bilera gertatzen diren, horrelako gauzak hitz egiten dituzten, hau da, hitz egiten ari diren, aber, ea Maduro hil nahi duten, edo zelan egingo duten, edo zelan inbadituko duten, eta bueno, hau gertatzen da behin eta berriro, eta pertsonai hauek, eta bueno, estatu batuen lotzagabek eri hori arauak ipintzeko mundu mailan eta zelan gertatzen den, eta beraiek ez dira inoiz epaitu bat izatzen, ez dira kriminal moduan tratatu bat izatzen.
Bai, badakigu, ze araurekin epaitzen dituzten horiek ere. Aipatzen zenuen, ez dakite zerbait gehiago esan nahi duzun, Mark Esper honen inguruan Trumpen defentsa idazkaria izan dagoa, bueno, defentsa idazkari bat baino gehiago izan zuen, ez gabineteko aldaketa pilo bat egin zituen Trumpek bere laburte horietan, baina errepikatuko duzu liburuaren izena bada ezpadare inork interesa baldin baduka espreski begiratzeko Mark Esper honen kontakizuna.
Uste dut izenburua pizkat luzeagoa dela, baina un juramento sagrado, da, un juramento sagrado eta gero bi puntu, los cuentos de mi etapa como defensor, algo así. Baina, bueno, un juramento sagrado.
Un juramento sagrado, beraz, Mark Esper honena, Trumpen defentsa idazkari izandakoaren liburua, eta horko zerrikerik guztiak ere kontatzen dizkiguzunak, bueno, asko joan zara, ez, horrein, memoriarik eta bat bezala etorri zaigu guzti hauek ere, do gehienak joan zinelako kontatzen ere momentuan gertatzen ziren bitartean, bai Zitgorena, bai Guaidoren bestelako trikimailo guzti horiek, eta agian Zitgo aipatu duzula ere zatitxo honetan, horri buruz eritz egin behar dugu, estatu batuek ere, petroleoaren inguruko negozio berriak baimendu dituztelako.
Bai, horrela egin dute, azken astean, aurrekoan, hemengo Delcy Rodríguez, hemengo Venezuelako presidente ordeak, azaldu zuen, bai egia zela, zegoen zurrumurru bat zeretan eta berrietan honi buruz, eta berak bai ez esan zuen, konprobatu zutela eta egia zela, ez da.
Markatu Mikel, moztu eginda, hortza da?
Bai, hemen nago, entzuten hau zu.
Bai, azkeneko esaldia moztu zaigu, baina errepikatzen baduzu.
Bai, Delcyk konfirmatu duela, estatu batuek santzio edo izun batzuk kendu dituztela, eta petrolerei, Europako eta estatu batuetako petrolerei, baimena eman dietela Venezuelarekin negoziatzeko. Bueno, orain arte hori debekatuta zegoen, blokeoagatik, eta ematen du Ukrainian gerra inguruko egoera dela eta ba, petrolio behar hori horri garrantzi handiagoa ematen ari diotela Estatu Batuek eta beraien aliatuek eta orduan baimena eman dutela petrolerak eta Venezuelako gobernuak elkarrizketak eta negozioak hasteko.
Osea, Venezuelakoak gaiztoak dira, baina ez rusoak bezain gaiztoak.
Hori da, horrelako konturen bat izango da.
Vale,
kategoria bat egin dute eta orduan ba aukera hori ireki dute.
Bueno, imaginatzen dut hau albiste ona izango dela, ez? Gobernuak ere diru internazionalerako sarbide hobea izango du honekin.
Bai, Venezuelarentzako berri on bat da eta bueno, baita Venezuelako gobernua erreklamatzen ari dena da, bueno, hau hartuta lehen pausu bat bezala, hemetik aurrera beste blokeoa dau beste izin guztiak kentzen hasteko aukera dela. Hau da, zergatik kenduko diozu petrolerei izin hori blokeo hori, baina eta beste, bueno, klar, erantzuna badaki guztien den, daukatelako behar bat petrolioa lortzeko. Baina bueno, Venezuelak aprobetsatu nahi du, blokeo horren aurkako borrokan, dinamika bat hasteko eta ea, laster edo behintzat lehuntzen doazen blokeo hori eta azkenean ea bukatzen den.
Bueno, ikusiko dugu, oraingoz pauso bat norabide honean esango dugu edo behintzat beste lasaitasun bat ere Venezuelako petroleoaren edo Venezuelako blokeoaren hitz egin izan dugu honi buruz ere askotan zenbat ondorio kaltegarri ekarri dituen, muga bat gutxiago orain petroleoari dagokionez, naiz eta Ukraina eta Errusiaren arteko gerraren aitzakian izan. Hori ere komentatzeko eta gaurko kolaborazioa amaitzeko bazenuen beste kontu bat, Venezuelatik pixkatxo bat aterata Kolombiara joan da, hauteskundeak daude okerrezpaldi manago igande honetan ez da, eta esperantza handiak piztu ditu gainera Gustavo Petroren pakto historikoa Frantzia Markezekin, eta bueno, ezkerraren batasunek agian mehatxatu egingo duela Kolombiaren azken ez dakitzen bat hamarkadetako tonika.
Bai, hori esan dizunez, igande honetan da dira hauteskundeak, aurreko asteburu honetan izan dira kanpaina itxiera ekitaldi handiak, nahi eta, bueno, behintzat kanpaina itxita dago, baina azte honetan bebai, ez da, ez da Espainiarrean bezala bidez, eta azte honetan oraindik jarraituko dira ateratzen, zainkuestadorak emaitzekin, eta jarraituko dituzte batzuak egiten, eta baina, bueno, behintzat ja kanpaina itxita dago. Nazioarte mailan hasi dira kolombianoak bozkatzen, azterrian daudenak, beraien, kontsulabietan edo embajadetan edo hasi dira bozkat ematen eta bueno, kanpaina gogorra izan da. Petro mehatxuak jaso zituen, momentu baten izan zen kanpaina utziko ziola arriskian zorelako, azkenean jarraitu zuen bere kanpaina egiten, inertzitzen jarraitzea eta jarraitu dute segurtasun handiarekin, baina herri jarraitu dira mugitzen. Frantzia Markezen aurka bebai aurreko larun batean espiralean izan zela, ekitaldi baten bebai tarima batean hitz egiten ari zela, laser batekin buruan apuntatu zioten, beldurra zertu zuen horrek, zertzen zuten momentuan hil alzutela, eta bueno, azkenean hori laser bat bakarrik zen, baina hotzia gogorra da entzutea zelan bukatzen duen bere ekitaldia, ahotsa moztuta eta gogorra izan zen. Baina, bueno, egonda Petrok bebai izan zuen asteburuan aukera zegoela estatuaren partetik hauteskundeak suspenditzeko, aukera existitzen zela. Oin ematen du ja ez dela gertatuko, baina hori esaten zen jugada bat eman altzela prokuraduriaren partetik eta hauteskundeak antolatzen dituen instituzioaren partetik eta ikusita aukera dagoela tradizionalki poterean egon direnak potere hori galtzeko aukera dagoela, aukera zegoela hauteskunde horiek suspenditzeko. baina, bueno, badirudi momentuz da, ba, ez dela gertatuko, eta normaltasunez hasi dira hauteskundeak txerriko tokietan. Orduan berez hauteskundeak ja hasita daude. Uste dut ez dagoela aukera orain prozesu hori mozteko legalki an Kolombian. Baina, bueno, ikusiko da ber jendeak badauka bere esperantza, badakigu, bueno, nire ustez eza Petro ez da ez irautzaile handi bat Francia Márquez izan daiteke nire ustez da pertsona bat jatorragoa eta militantea eta herrikoa eta bueno, baina bueno, behintzat gertatu aldena Kolombian garrantzitsua da, hori esan dudanez da historikoki amarkadak poterean egon diren narkotrafikante paramilitar horiek gobernutik kentzeko aukera bat dagoela. Uh-huh. Ez da, badakigu poterea dagoela bakarrik gobernuan, poterea daude hainbat putzu iun horre, poterea hor sartuta dagoena, bai militarrak, enpresariak, eta bar, bai, paramilitarrak, eta bar. Baina, bueno, bentsat da puntu bat, ba hildak eta hori egiten hasteko. Uh-huh. Orduan, Kolombian badaukate esperantza hori hauteskunde hauekin.
Uh-huh. Bai, itxaropen txukuzi ditut hemen ere gertuko Kolombiar batzuk. Ez direnak asko ilusionatzen gainera normalen hauteskundeekin, ba, esanguratsua izango da, gainera hemen Euskal Autonomia Erkidegorako, ez da, Euskal Herri osorako, Kantabriarako, eta horrela uste dut beken antolatu behar dutela igande honetan ere bozkatzeko leku bat, eta igandera arte konsuladoan Bilbon bozkatu dut zitekeela, eta bueno, hasi dira jadanik, Kolombiako hauteskundeak ikusi beharko dugu zer gertatzen den, eta ea Gustavo Petro gainbeste mehatxu artean eta lortzen duen, ba, proposatutakoa. Ikusiko dugu hori ere hurrengo kolaborazioan hitz egingo dugu, eta bueno, gure entzulek datorren astean entzungo dute, astelenan iritsiko gara ere seguraski, Kolombiako hauteskundeen emaitzekin. Eta Mikel, ez dakitzuk zerbait gehiago daukazun kontatzeko, ja nahiko hitz egin dugu, bestela hementxe utziko dugu gaurkoz, edo beste zerbaitekin amaitu nahi zenuen.
Bai, horrela utzi aldugu. Bai, bueno, bakarrik komentatzea hori zuk esan duzuna, hemen bebai nabaritzen da, hemen Venezuelan, Kolombia arrasko daude. Eta nire ezagunak, oinarte hori, bozkatu, inoiz bozkatu ez dutenak, igual bozkatu zuten batzuk hori aurreko oin dela bi du jabete, egon ziren Kolombian hauteskundeak parlamenturako eta senaturako, eta horietan lehen aldiz parte hartuta, eta oin berriro, klaro, hemen bi gobernuen arteko erlazioak ez daudenez, hau da ez dago, hemen ez dago kontzula, du da zenbajada Kolombian erik, orduan Kolombiara mugitu behar dira bozkatzeko. Eta hori, harrigarria ba oin arte inoiz bozkatu ez duen jendea, oin bidaia egingo du, errepidez, direla orduak Kolombiara ditzeko, eta joango dira bozkatzeko oingo gero ikutsita. Uh-huh. Motibatuta daude, eta ikutzen dute, esperantza hori, pizkat gauzak, pizkanaka
baldatzen zateko. Bueno, ikusiko dugu, itxaropen gehiagi izatea normalean txarra izaten da, baina, bueno, ea, uribismoaren eta bere txotxongiloen hamarkada guzti hauek amaitzen diren, esandako pakto historiko honekin, Gustavo Petro eta Francia Márquez, lehen presidente orde beltza ere Kolombiarako, ikusiko dugu, datorren astean jasoko ditugu Kolombiako hauteskundeak, gure kolaborazioa hemen utziko dugu Mikel, eskerrak emango dizkizugu beti bezala gaurkoan bai fundamentuz, telefonoz eta zuzenean hitz egitea ez aurrekoan, bueno, eskerrak emango dizkizut, aurrekoan etzen nuen entzun, baina eman nizkizun irratian, eskerrik asko audioetan bidaltzeagatik kolaborazio oso, eta jasoi alizan genuen mintzat informazioa, nahiz eta zurekin ezin hitz egin. Ba, Mikel Moreno, Venezuelatik eskerrik asko gaurko gatik ere, eta hitz egingo dugu hemendik aste batzuetara.
Bale, ondo eskerrik asko zuen.
Ondo segi, Mikel, urrengor arte.
Vale.
Agur.